varoitus. Tämä ohjelma saattaa nimittäin muuttaa sun elämän, erityisesti säännöllisesti kuunneltuna. Tämän ohjelman tarkoitus on laittaa sut ajattelemaan sun elämää, elämään sun oman näköistä elämää, olemaan piittaamatta siitä, mitä muut ajattelee, uskaltamaan sanomaan ei asioille, jotka ei edistä sun unelmaa tai tee sulle muuten hyvää. Tämä ohjelma on sua varten. Mun nimi on Peppina Meronen ja tää on Dream Talk. Tänään sä pääset kuulemaan niin inspiroivia ja rohkaisevia ajatuksia luovaan oman näköiseen elämään. Siihen, kuinka tärkeää on etsiä ja seurata omaa juttua ja luottaa siihen. Ja sit rohkeasti tuoda se maailmaan. Tällä kertaa mä tapasin Sannin, sädehtivää valoa ympärilleen loistavan taidemaalarin. Naisen, joka luo maailmaan upeaa kauneutta. Mä löysin Sannin aikoja sitten Instagramista ja mä vaikutuin niin isosti. Ja siitä asti mä oon ajatellut, että mä haluaisin kuulla lisää siitä, mistä tää kaikki on syntynyt ja mitä Sanni ajattelee unelmista ja oman näköisestä elämästä. Kun me istuttiin Sannin kanssa alas, oli meidän keskustelun ympärillä sellainen luovuuden ja inspiraation taikapilvi. Ja mä inspiroiduin isosti Sannin tarinasta, siitä miten tää upea nainen etsimällä löysi oman jutun ja teki päätöksen luottaa siihen rohkeasti. Tässä jaksossa sä kuulet inspiroivia ajatuksia luovuudesta ja siitä, kuinka luovuus taidemaalauksessa on oikeastaan hyvin sama asia kuin luovuus elämässä. On tärkeää luottaa prosessiin ja omaan ilmaisuun ja muistaa, että mikään kukka ei kuki jatkuvasti ja välillä on aika hiljaisuuteen ja lepoon, hibernaatioon, niin kuin mä Sannilta opin, ja kuinka siitä syntyy aina jotain kaunista, upeeta ja uutta. Tässä jaksossa sä kuulet esimerkiksi siitä, kuinka stoppi kuuluu prosessiin, aina homma ei luista ja niin sen kuuluu mennäkin. Siitä, kuinka sä oot kukka. Ja sun ei kuulu kukkia koko ajan. Me puhutaan myös siitä, kuinka hyvää kannattaa odottaa ja eksymällä löytää usein jotain sellaista, jota ei ilman eksymistä koskaan olisi löytänyt. Ja Sannin sanoin, joskus on hyvä sulkea koko muu maailma, laittaa peitto korville ja kuunnella ihan vaan itseä. Tää oli tosi ihana keskusteluhetki ja mä oon vieläkin ihan inspiroituni luovuudesta ja kaikesta siitä, mitä Sanni toi tähän tilaan ja energiaan, kun me juteltiin. Ja mä oon tosi innoissani, että sä oot nyt tässä ja sä pääset kuulemaan tämän jakson. Tervetuloa Dream Talk -podcastin, Sanni.
Kiitos, Peppina.
Ihanaa, kun sä tulit tänne. Miltä susta tuntui, kun mä otin suhun yhteyttä ja pyysin, että voisitko tulla vähän juttelemaan unelmista ja kertomaan sun tarinaa?
No siis mä olin heti silleen, että todellakin, mä olin ihanan iloisesti yllättynyt. Kiitos tosi paljon kutsusta.
Mä oon siis löytänyt sut joskus sun taiteen kautta, joo, niin että joku on jakanut jonkun aivan ihanan jutun ja sit mä oon siitä mennyt katsomaan sun niinku Instagram-tiliä ja mä oon se, että vau, että mä oon ollut tosi vaikuttunut siitä kauniista taiteesta, mitä sä teet. Ja niin kun, silloin jo mä mietin, että olisipa mahtava joku kerta tavata sut ja kuulla lisää, niin kun, että mistä tää kaikki on syntynyt ja niin kun, kuka sä oikein oot ja kaikkea muuta. Niin mä ajattelin, että tähän alkuun, kun täällä voi olla kuulijoitakin, jotka ei tiedä, kuka on Sanni, niin haluatko sä tähän alkuun vähän kertoa itsestäsi, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
Joo, se on aika jännä, koska musta tuntuu, että tosi usein ihmiset lähestyy mua niin, että mä vähän niin kuin kurkistin sun maailmaa ja se on tosi, jotenkin siitä tulee sellainen fiilis ja mä uskon, että taide nimenomaan just onkin sitä, että se on vähän niin kuin kurkistus semmoiseen sisäiseen maailmaan tai tulkkaus jotenkin siitä, miten mä asioita näen. Ja usein siitä se jotenkin keskustelu lähteekin. Tunnistan hyvin ton. Mä oon tosiaan Olasvuoren Sanni, taidemaalari. tuolla Espoossa tällä hetkellä asustelen ja maalailen ja teen suurimmaksi osaksi aika suurikokoisia öljyväritöitä semmoisella hyvin ehkä unenomaisella abstraktilla otteella aika pehmeästi ja toisaalta aika maanläheisesti ja sitten vähän kurkotellaan taas sinne satuihin, että musta tuntuu, että mun töissä hyvin vahvasti yhdistyy sellainen niin kuin todellisuus ja maanläheisyys ja toisaalta just semmoinen tarinankerronta ja vähän semmoinen tuhannen ja yhden yön sadut, mitkä sitten tulee sieltä mielikuvituksellisuuden puolesta ja jotenkin, että siinä mennään vähän niin kuin rajoilla semmoisen todellisuuden ja unen ja mitä elämään ehkä haluaisi lisää, niin sitä mä yritän taiteella tuoda.
Mm. No nyt ainakin, jos joku mut tuntee, joka tätä kuuntelee, niin ei yhtään ihmettele, että mä kiinnostuin sun taiteesta ja olin siitä hyvin vaikuttunut.
Joo, se on ihan oma maailmansa ja se on myöskin aina taiteilijoissa oli ala ihan mikä hyvänsä tosi kiehtovaa, että se on niin selkeästi mun mielestä aina sen tekijänsä, kirjoittajansa, laulajansa, mikä se onkaan, se media niin hyvin hänen näköistään ja se on mielestäni kiinnostavaa, että mistä se tulee.
Mm.
Kaikki se, mitä se on.
No mitä sä niinku ajattelet, että mistä se niinku tulee?
Tosi hyvä kysymys. Musta tulee ihan kaikesta. Aika paljon kysytään, että mistä sä inspiroidut. Mä inspiroidun ihan kaikesta. Se voi olla todella arkipäivästä, se voi olla joku elementti luonnossa, se voi olla joku kokemus, se voi olla joku kohtaaminen, se voi olla joku ihminen, se voi olla joku asia, jonka mä kuulen jostain ja se kolahtaa jotenkin just siinä hetkessä. Se voi olla mun omassa elämässä joku teema, joka on tällä hetkellä tosi intensiivisesti läsnä ja mä haluan maalata siitä. Se voi olla ihan mitä vaan. Joissain tilanteissa mä jään tästä kiinni. Esimerkiksi mun perheelle, mun esikoinen voi sanoa mulle ruokakaupassa, että äiti, sä taas tuijotat noita sitruunoita, koska mä oon just vaikka nähnyt jonkun sellaisen, just sellaisen keltaisen sävyn, joka tuo mut johonkin toiseen hetkeen, johonkin torille Italiassa, missä mä oon ollut just jossain semmoisessa tunnelmassa, joka on tuntunut kauhean ihanalta, että ne asiat voi toistua siinä mun arjessa, ja ne on niitä asioita, joihin mä myös aina siinä taiteessa palaan. Et mä en jotenkin, ne on hyvin linkittyneitä toisiinsa, että musta tuntuu, että mulla ei ole koskaan oikein sellaista tilannetta, että mä menisin vaikka mun ateljelle ja sit kaikki tulisi. Vaan se prosessi, mitä mä ikinä teenkään, niin se on lähtenyt jo liikkeelle. Se ei synny siinä, vaan ne on asioita, joita mä oon kokenut, asioita, joita mä oon nähnyt, asioita, joihin mulla on jonkinlainen suhde ja sit mä maalaan niitä.
Onko sul aina se luovuus läsnä? Se on musta tosi kiehtova ja kiinnostava on. Ajatus.
Joo, on. Ja itse asiassa musta välillä, kun on joku semmoinen tosi intensiivinen maalaus vaikka menossa, ja mun tekniikka on aika semmoinen kerroksellinen, niin ne voi olla todella pitkiä, niin kuin ajallisesti pitkiä prosesseja maalausten kanssa, niin ne on tosi intensiivisiä. Ja välillä voi olla sellaisia hetkiä, että ne on niin intensiivisiä, että mä en malttaisi tehdä mitään muuta kuin olla jonkun maalauksen parissa. Jolloin on ihana, että mulla on ihmisiä, jotka sanoo, että hei, ota vähän jotenkin tilaa ja aikaa sen kanssa. Muista syödä, muista niin kuin pitää sun perustarpeista huolta, koska se on tosi semmoista upottavaa, se oma tekeminen. Ja niissä hetkissä on myös sellaisia tilanteita, kun mä toivon, että mä jotenkin hetkeksi voisin laittaa sen pois päältä. Mm. Että se voi mennä myös niin, kuin niin intensiiviseksi, mutta se on ihan koko ajan läsnä. Ja se tulee vaikka nyt sitten siellä ruokakaupassa heavy-osastolla jotenkin, että taas tulee joku semmoinen, että ai vitsi, Ja se aina yleensä liittyy siihen työhön, joka mulla on kesken. Ja mulla on myöskin taiteessa hyvin semmoinen niin kuin yksi kerrallaan tapa tehdä maalauksia. Et mulla ei ole useita maalauksia kesken, vaan silloin kun mulla on joku maalaus menossa, niin mä oon täysin sen maalauksen jotenkin pauloissa ihan kokonaan.
Tuntuuko susta siltä, että kun sä maalaat tai kun se luovuus on sussa ja sitten sä teet sen työn ja koko tää prosessi, niin tuntuuko susta siltä, että sä oot niinku sinä joku, joka tekee sen?
Niin kun... Osittain, joo. Ja mä tunnistan asioita itsessäni ja omista kokemuksista tai jostain teemoista, mitä mulla on elämässä, niin mä tosi hyvin tunnistan omissa maalauksissani ne jutut. Jos mä katsoin jotain työtä vaikka useamman vuoden takaa, niin mä voin nähdä siinä, että mulla oli siinä tollanen vaihe tai tollanen teema. Ja mä tiedän, miten ne tulee musta ulos, ne tietyt asiat. Mutta siinä on aina myös sellainen luovuuden elementti, joka on jollain tavalla täysin selittämätön. Mä teen niin kuin musta tuntuu mulle luontaiselta, mutta mä en tiedä, minkä takia just se tapa tuntuu mulle luontaiselta. Sitä mä en osaa millään tavalla selittää, että minkä takia mun taide näyttää esimerkiksi sieltä, kun se näyttää, minkä takia sitä ei pysty millään tavalla järkeilemään. Mä tiedän, että mulla on semmoinen vahva jotenkin tapa maalata ja mulla on semmoinen vähän niin kuin oma kupla, jotenkin oma maailma niissä mun omissa maalauksissa, mutta se minkä takia ne tulee musta ulos just niin kuin ne tulee, niin en mä tiedä.
No miltä se tuntuu, kun sä oot siinä maalauksen keskellä, kun sä oot sinne niin kuin flowssa, kuvailisitko sillä sanalla vai millä, mutta miltä se niin kuin tuntuu sussa?
Siinä on eri vaiheita. Voidaan olla välillä just siinä semmoisessa tosi intensiivisessä vaiheessa. Jos mä en maalaa sitä maalausta, niin mä ajattelen sitä. Se on niinku ihan koko ajan joku tietty työ läsnä siinä mun arjessa. Mä ajattelen sitä heti ekana aamulla, mä ajattelen sitä vikana illalla. Mä saatan nähdä siitä unia. Ja siis ihan, että se on niinku hyvin jotenkin kietoutunutta siihen mun elämään. Joka on mun mielestä myös tosi tärkeää, että tämmöisessä luovassa työssä me ymmärretään se, että me ei olla töissä vaan, kun me ollaan siellä töissä. Et mulle jotenkin se aika siellä ateljeella ei juurikaan kerro mitään siitä mun luomisprosessista. Se on niinku osa sitä, mutta ihan yhtä paljon mä tarvin kävelyä vaikka siellä rantakallioilla tai ihan jotain muuta. Ja se kaikki vaikuttaa siihen, mitä mä teen ja miten mä teen. Mutta siinä voi olla todella eri vaiheita. Siinä luomisessa on semmoinen intensiivi vaihe. Sitten on semmoinen vähän niin kuin alussa usein semmoinen vähän niin kuin ihastumisvaihe tai semmoinen jännittävä innostuneisuus, että vitsi, mitäköhän tässä on. Et siinä on jotenkin kaikki asiat vielä näyttää semmoiselta aika sumuselta, mutta maalaus voi vaikka alkaa jotenkin tosi voimakkaasti. Ja hyvin usein mulla maalaus alkaakin aina tosi voimakkaasti verrattuna sit siihen, mitä oikeasti se maalaus on siinä loppuvaiheessa. Se on eri tavalla voimakas, mutta se on hyvin paljon kerroksellisempi, niin kuin on meidän elämä, niin kuin on meidän kokemukset. Niin se lähtee jotenkin jostain semmoisesta alkuasetelmasta, joka voi olla vaikka hyvin tumma tai hyvin tulinen tai jotenkin tosi valosa tai tosi kirkas tai joku semmoinen, eikä se välttämättä tarkoita edes pelkästään niitä värejä, joita mä niinku intuitiivisesti valitsen, vaan se voi olla se koko jotenkin tunnelma. Ja se on jännä, koska se voi tosi kovasti yllättää mut. Ja sit siitä tulee just se semmoinen niinku innostuneisuuden tunne siitä, että mitä tää on ja niinku, mitä mä oon tekemässä ja mitäköhän tästä oikein syntyy. Ja mä nautin siitä tunteesta, että mä en tiedä. Joskus siinä on selkeä sellainen punainen lanka ja mä tiedän, että nyt tapahtuu näin, enkä mä tiedä miten. mä sen tuun tekemään, mutta mä tiedän sen fiiliksen jotenkin, mitä kohti mä meen. Mutta sitten on sellaisia maalauksia, joissa se fiilis jossain vaiheessa muuttuu ihan täysin. Ja sitten se lähtökohta ja se niinku lopullinen työ voi olla todella erinäköisiä toisistaan. Ja mä uskon myös siihen, että sä sanoit tuosta flow-tilasta. Ja sitähän se on, mutta siinä on myös siinä flowssa erilaisia vaiheita. Et siinä on just tämä tämmöinen alun jotenkin innostuminen ja jännitys. Vähän sellainen epämääräisyys, joka on mun mielestä tosi jännittävää ja kiehtovaa. Ja aina välillä jotenkin mä pidän sellaista sunnuntaimaalarien ryhmää, niin siellä jotenkin se vaihe saattaa olla ei pelkästään niin kuin innostunut, vaan myöskin vähän sellainen turhauttava. Että siinä on joku sellainen, että no mihin mä tästä nyt olen niin kuin menossa. Ja musta tuntuu, että se tulee vuosien mukana ja se tulee tekemisen kautta, että oppii rakastamaan niitä vaiheita. Että meidän ei tarvitse tietää. Ja se on just tosi hyvää harjoitusta sille, että me ollaan tässä nyt ja me otetaan niitä värejä ja tehdään sellaisia siveltimen vetoja, mikä tuntuu hyvältä. Ja meidän ei tarvitse tietää, että mihin ne meidät vie. Ja on siis jokaisessa prosessissa, se on todella harvinaista mulle, että mulla olisi semmoinen maalaus, jossa mä en jossain kohtaa niin kuin pysähtyisi tai turhautuisi. Tai jossain kohtaa ei tulisi semmoinen niin kuin stoppi. Että mä miettisin, että hetken, mitä tää nyt onkaan? Että ihan niin kuin elämässä me joskus pysähdytään tai sitten meidät pysäytetään, niin mun mielestä ihan jokaisen maalauksen kanssa se pysähdys tulee myöskin jossain vaiheessa. Ja se kuuluu siihen ja se on mun mielestä tosi tärkeä sisäistää se asia, että se on vaan steppi siinä matkalla. Se ei mitenkään pysäytä meitä tai se saattaa pysäyttää meidät hetkeksi. Mulla se voi pysäyttää mut kahvitauon ajaksi tai päiväksi tai viikoksi, tai sitten jos mä tiedän, mulla on sellainen tunne, että mä tiedän, että tää on sellainen juttu, mistä mä haluan jatkaa, mutta mä tarvin siihen lisää elämää, mä tarvin siihen lisää kokemuksia, se on joku asia, mistä mulla on vähän niin kuin sellainen alku tiedossa, mutta se näyttää muuten hämärältä, niin sitten mä voin jatkaa sitä ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna tai sitä seuraavana. Et mä aina välillä naurankin tuolla ateljeella, että mulla on sellaisia niinku 150 senttisiä muistilappuja siellä ateljeella, jossa mulla on ollut joku teema, mulla on ollut joku ajatus ja mä haluan pitää sen, jotta mä en myöskään peitä sitä turhaan semmoisella niinku epätietoisuudella. Et mun mielestä on tosi tärkeä myös olla jotenkin semmoisessa epätäydellisessä, hähmäisessä, en tiedä yhtään mitä tapahtuu vaiheessa, jossain vaiheessa sitä maalausta. Ja sitten antautua sille, että no en tiedä, mutta mitä sitten? Ja katsotaan mitä tulee ja sitten siitä jatketaan.
Ai että mitä ihania ajatuksia. Myöskin mä koko ajan niin kun otan tuosta niin kun vertauksia niin kun elämään ja siihen, että kun sanotaan, että sun elämä tai tämä päivä, mutta että sun elämä on niin kun tyhjä, niin kuin se kanvas, ja sitten sulla on itselläsi ne pensselit ja värit, ja sä päätät, mitä sä siihen maalaat, ja niin kuin sitten nämä kaikki asiat, mitä sä sanoit, niin tavallaan just kun elämässä tulee niitä vaiheita, että ei vaan lähe, nyt ei niin kuin tuu, ja musta tossa oli niin mahtava toi, mitä sä toit esiin siitä, että sä jätät ne, ja sulle tulee tunne, että nyt tarvitaan lisää elämää, niin ajattele, miten taide voi niin kuin myöskin muistuttaa sua siitä, että nyt tarvitaan lisää elämää.
Kyllä.
Ja miten rohkeasti sä jätät sen ja sit meet kohti sitä elämää ja palaat siihen sit sen jälkeen, etkä peitä sitä.
Kyllä. Ja sit mä tiedostan myöskin sen, että jos ei ole aika sille teemalle, sille maalaukselle, just sille työlle, niin sit voi olla aika jollekin muulle. Ja joskus se aika jollekin muulle on aika levolle, aika jollekin seikkailulle, aika jollain tavalla semmoiselle tuulettumiselle, missä se nyt sitten onkaan. Onko se ihan fyysisesti siellä tuulessa, siellä rantakallilla vai onko se jotain, että meidän tekee jotain ihan muuta. Se voi olla jotain ihan muuta. Mä menen mulla on palsta, niin mä menen sinne vaikka kasvattaa jotain uutta. Kasvattamisessa on mun mielestä sellainen todella suuri voima. Mulle tulee jotenkin asioiden kasvattamisesta sellainen olo, että se on pois mun käsistä. Että mikään ei voi pysäyttää sitä, että mä voin laittaa sen alulle, vähän niin kuin mä voin laittaa jonkun maalauksen alulle. Ja sit mä katon, mitä sille käy. Että mä päästän niin kuin kaikesta kontrollista irti sen maalauksen kanssa.
Mm, niin kuin että sä luotat prosessiin.
Just niin, just niin. Ja mä luulen, että siinä on myöskin paljon sellaista luottamista itseen ja siihen omaan ilmaisuun sen puolesta, että mä en tunne siitä mitään sellaista hätää, että joku asia ei tulekaan nyt. Mä tiedän, että se on tulossa joskus. Ja jos mä katson vaikka jotain, mä aina välillä mulla tulee maalauksia jossain tietyssä teemassa, josta tulee joku pieni kokoelma. Ja mä tiedän hyvin usein, kun joku kokoelma lähtee syntymään, siellä voi olla niin kuin jotain sellaisia viitteitä, vaikka jossain yksittäisessä maalauksessa tai jossain näistä mun muistilapuista siellä ateljeella, että se on tulossa. Ja sit mä tiedän, että jossain vaiheessa se tulee silleen isommin. Ja siitä tulee vaikka suurten maalausten vähän isompi sarja tai siitä syntyy joku näyttely. Ja mä osaan luottaa siihen, että se tulee sieltä. Että mun ei tarvitse niinku yrittää mitenkään puskea sitä, vaan silloin just tarvitaan sitä lisää sitä elämää. Että se ei ole myöskään onnistumista tai epäonnistumista, vaan että me vaan annetaan sille aikaa.
Mm. Aivan ihanaa, siis mä oon tosi inspiroitunut noista kaikista sun vertauksista ja ajatuksista, ja mä en voi olla niinku ajattelematta koko ajan sitä niinku kukan tavallaan elämää ja sitä, kuinka kukka niinku nousee ja sit se kukoistaa ja se on ihan uskomattoman kaunis, mutta sit tulee se aika, kun se kuihtuu, tulee ehkä talvi tai muuten vaan, ja sit se menee sinne maan alle.
Just niin.
Ja se, niin kuin ne kukan, ne siemenet tai ne, mitkä ne on, niin ne menee, ja sitten nekin on siellä maan alla, ja sitten on pimeetä.
Kyllä.
Aurinko ei paista, ja
just niin.
Sit jossain vaiheessa se alkaa versomaan.
Niin, ja tossa sä tuut mun mielestä niin kuin yhtään mun lempiaiheista, koska just elämässä ylipäätänsä syklisyys ja siinä luovuudessa myöskin, että mä maalaan siis pelkästään luonnonvalossa, joka tekee mulle myös sen, että se mun työaikani esimerkiksi talvisin on tosi lyhyt se ikkuna, jolloin mä maalaan. Ja se on mun mielestä tosi hyvä asia ja mä haluan pitää siitä kiinni, se on mulle luonteesta, se on myöskin fyysinen asia. Mä haluan, että mä todella todellisesti näen sen, mitä mä maalaan ja miten mä maalaan. Mutta siinä on myöskin sellainen, että me tarvitaan myös sitä hibernaatioaikaa. Ja silloin mun mielestä esimerkiksi talven aikana, silloin kun on pimeätä, niin se luovuus tulee musta hyvin niin kuin eri tavoin esiin. Että se ei tule pelkästään mitenkään siinä ateljeaikana tai siinä niinku kankaa edessä, vaan se voi tulla hyvin eri lailla. Mä voin alkaa tekemään jotain kirjontatyötä tai mä haluan kokeilla jotain keramiikka-asiaa tai niinku ihan mitä vaan. Ja mä tiedän, että ne kaikki tukee sitä mun ilmaisua. Ja mä myöskin uskon siihen, että mä oon itsestäni huomannut, että mitä ikinä mä lähdenkään tekemään, mitä ikinä käsillä tekemistä esimerkiksi on, niin mä teen kaikkea vähän niin kuin sillä samalla käsialalla, miten mä maalaan. Mm. Se näkyy niin kuin kaikenlaisissa asioissa, että se jotenkin se niin kuin oma ääni, se oma tyyli, niin se on aina sama. Oli se asia, mitä mä teen sitten ihan mikä tahansa. Niin se on mun mielestä myös tosi tärkeää luovuuden kannalta, että me päästään toteuttamaan sitä eri tavoin, eikä aina vaan mennä sillä samalla, koska sitäkin voidaan tehdä liikaa, ja siinä ehkä just tulee sit helposti semmoinen suorittamisen kulttuuri, mitä vastaan mä kyllä yritän tosi paljon niin kuin omassa elämässäni, jotenkin mä en halua mennä siihen.
Musta on ihana toi sun toimintamalli luonnonvalon määrän mukaan, ja just nimenomaan ne niin kuin luonnon luonnolliset syklit ja varsinkin Suomessa niin kuin se, että miten paljon sulla on luonnonvaloa kesällä ja miten vähän sulla on talvella ja
kyllä.
miten se niin kuin rytmittää sitä elämää ja automaattisestikin luo sulle sitä erilaista elämää siihen, sitä erilaista energiaa ja sitä erilaista, että se ei ole aina se luonnonvalo. Mä jotenkin pääsen tosi hyvin siihen kiinni ja se on musta kiehtova ajatus muutenkin elämässä niin kuin vuoden ajat, että entä jos niillä on suurempi merkitys meille, kun me usein ajatellaankaan, että meidän ei kuuluiskaan taistella niitä vastaan, vaan elää niiden kanssa.
Kyllä, ja mun mielestä myöskin se näyttäytyy tosi vahvasti siinä taiteessa. Mä maalaan eri tavalla kesällä kuin talvella. Ja jotenkin myöskin se syklisyys siinä, sanoit esimerkiksi kukasta, joka on puhkeamassa kukkaan ja kukassa ja kuihtumassa, niin mä siis rakastan sitä kuihtumisvaihetta kukissa erityisesti. Kukat on aina mulle semmoinen jotenkin mulle tosi luontainen inspiraation lähde, se koko prosessi, se kasvattaminen ja se kasvuvaihe ja se kuihtumisvaihe ja miten ne tiputtaa siemenen, se ihan se niinku koko sykli. Mm. Ja sitten miten se maaperä uudistuu ja miten se maaperä myöskin lepää just siinä hibernaatiovaiheessa. Ja mun mielestä se on myös kauhean ihanaa ottaa siihen taiteeseen ja siihen elämään. Ne on musta välillä tuntuu, että ne on ihan sitä niin kuin yhtä ja samaa asiaa. Ja just se, että me ei olla niin kuin kukassa mitenkään koko ajan. Ja se mun mielestä, mä toivon, että se näkyy myös mun taiteessa. Että se ei ole semmoista, niin kuin, on jotenkin vaiheita, joissa se on tosi sellaista runsasta ja kukkivaa. Mutta sillä on aina myöskin se toinen puoli. Että kasvatetaan asioita ja levätään sitä varten, että tulisi se uusi sykli. Et mä jotenkin vierastan sitä semmoista ajatusta semmoisesta niinku tehokkaasta niinku koko läpivuotisesta kasvattamisesta, vaan just se, että et me myös pysähdytään välillä ja luodaan siellä hämärässä ja jotenkin fiilistellään sitä, että mitä tästä voi syntyä. Ja sitten siihen kuuluu myös se, mä huomaan selkeästi joka kevät. Mulla tulee sellainen hullaantuminen, koska mä oon yhtäkkiä sellainen, että wow, tätä valoa on niinku ihan hulluna. Ja mähän voisin siis maalata vaikka illalla, tai se on niinku ihan villiä jotenkin huomata, että mä oon tosi vahvasti siinä vuoden kierrossa mukana. Siis tosi vahvasti. Ja musta tuntuu, että mun lähipiiri on joka kevät silleen, että hei nyt, relaa, että nyt niinku, herra jestä, mutta joka kevät mä tunnen, että mulle tulee sellainen, siinä vaiheessa kun luonto vasta alkaa heräilemään, se tulee just siinä, että siinä on vähän niinku lupaus, jos siitä päivä pitenee, ja musta tuntuu, että silloin mulle tulee aina sellainen purskahdus, niinku sitä, että nyt tulee jotain uutta. Ja mä huomaan, että siinä vaiheessa se talven semmonen hämärän hyssy on tehnyt tosi hyvää. Ja siinä on myöskin vähän sellaista just sen luovuuden semmoista niin kuin jännittävää odotusvaihetta. Mutta hyvää kannattaa odottaa.
Siis niin inspiroivaa. Ja mä jotenkin ajattelen itse, tällä hetkellä ehkä johtuu siitä, että mä teen siis semmoista kehonpuhdistuskuuria, jolloin mulla on niin kuin paljon sellaista, että okei, eliminoidaan asioita ja näin. Niin kuin joka on mulle joka vuotinen semmoinen rutiini. Niin mä saan esimerkiksi nyt omenan niin kuin aina välillä. Ja tiedätkö, miten hyvältä se maistuu?
Joo, kyllä.
Ja se maku ja se väri ja se, miltä se näyttää, miltä just se tuoksuu.
Joo.
Kaikki, tällä hetkellä mun kaikki, mitä mä haistan asioita, miten mä maistan asioita, kaikki on niin kuin ihan semmoisella levelillä, niin kuin, mitä mä voin saada kiinni tuosta sun keväästä.
Kyllä. Se on itse asiassa just sitä, tosi hyvä vertaus. Se on niin kuin kaikki aistit on ihan kärjestynyt. Sen takia, että esimerkiksi just Suomessa talvella meillä on pitkä semmoinen hyvin harmaan värittämä hämärä aika. Ja sit kun se tulee, se luonto jotenkin puskee niin kuin joka paikasta. Mä oon ihan lumoutunut siitä, kun esimerkiksi puihin tulee lehdet, Ja ne on niin, kuin niin runsaita. Kaikki muodot on sellaista runsautta ja kaikki on pyöreitä ja just sellaista, jota mä rakastan. Ja mä aina ihmettelen niin kuin joka kevät, että miten, niin kuin mistä tuli ja miten tämä on mahdollista. Et me aina kuitenkin totutaan jollain tavalla siihen, missä me ollaan nyt. Se on tosi jännä. Et siinä on aina sellainen yllätyksen momentti.
Niin, ja miten mahtavaa, että luonto tarjoaa meille niin kuin luontaisesti sitä, että elämässä helposti varmaan, niin kuin, puhutaan sitten taiteesta tai just elämästä, vai onko ne ihan sitten käytännössä ihan sama asia, mistä me puhutaan, niin se, että me niin kuin totutaan asioihin, me totutaan rutiineihin, me totutaan siihen, miten tehdään asioita, niin sitten luonto tulee ja pysäyttää.
Just niin, kyllä.
Luonto tulee ja laittaa valot pois päältä,
niin,
jotta sulle tulisi välillä se multavaihe, joka on merkityksellistä sille, että kaikki ne kukat, mitkä sussa on, pääsee esiin.
Kyllä. Ja se on mun mielestä myös niin, että meillä pitää olla sellainen tietty herkkyys sen kuuntelemiseen. Jos me myös pystytään aika tehokkaasti tukahduttamaan sitä oman niin kuin kehon kuuntelemista, oman syklisyyden kuuntelemista, oman luovuuden kuuntelemista. Olisi kauhean ihanaa ja näppärää ja kätevää olla niin kuin koko ajan semmoisessa luomisvaiheessa, mutta ei se mene niin, eikä se mun mielestä kuulukaan mennä niin. Ja mä aina katson joitain mun sellaisia töitä, jotka on syntynyt just siinä semmoisen niin kuin pidemmän hibernaatiovaiheen jälkeen. Ja mä löydän niistä niin paljon asioita. Niissä on niin kuin se koko jotenkin syklisyys, että ne on tosi semmoisia runsaita siinä kaikkeudessaan. Että siellä on niitä haasteita ja niitä varjopuolia ja niin kuin turhautumista ja sellaista sammalta ja maata ja multaa. Ja sitten siellä on tosi paljon taivasta ja kukintaa ja valoa ja pilveä ja kaikkea sellaista, joka luo yhdessä semmoisen kokonaisuuden, että se on elämä. Että se ei ole niin kuin yksi puoli siitä asiasta. Ja mä luulen, että se on mulla se syy, minkä takia mä tykkään tosi paljon. Ja se on mulle luontaista maalata suuresti. Koska se koko ei rajoita sitä mun jotenkin ilmaisua siitä, että mun pitäisi vaan valita joku tietty asia, vaan mä voin tuoda sen niin kuin koko kokemuksen siihen.
Toi tuo niin ihanasti jotenkin sitä elämän kontrastin voimaa. Jotenkin varsinkin vuodenajat Suomessahan on niin kuin aivan mahtava asia verrattuna siihen, että muualla ne ei monissakaan paikoissa ole niin voimakkaat. Että miten paljon siitä voi saada voimaa. Ja se kontrasti tavallaan ja sen luoma uusi, sen luoma niin kuin just se, että vaikka kun ei saa niin kuin syö kaikkea ja sitten syö sen omenan tai kun on siellä pimeydessä, niin miten hyvältä se valo sen jälkeen tuntuu. Mä itse ajattelen niin kuin tähtihetkiä elämässä ja käytän paljon valmentamisessa semmoista harjoitusta, että mietitään tähtihetkiä elämässä niin kuin taaksepäin, jotta ymmärtää sen, että kun löytää niitä tähtihetkiä, niin yhtäkkiä löytää, että tätähän edelsi nimenomaan juurikin se pimeä vaihe.
Kyllä.
Että alkaa niin kuin ymmärtämään ja luottamaan siihen, että jokaisella, sä sanoit sen niin hienosti, mulle ihan uusi sana, mikä tämä vaihe nyt oli?
Hibernaatiovaihe,
kiitos.
Se on vähän niin kuin sellainen talviunivaihe.
Joo, siis ihana sana, kiitos siitä. Hibernaatiovaiheessa, niin siellä syntyy aina just niitä isoimpia elämän tähtihetkiä tai just näitä töitä, mitä sä äsken kuvailit.
Se on ihan totta, joo. Ja ne voi olla hyvin erilaisella syklillä, että joskus se on niin kuin lyhyempi se vaihe ja sitten sen jotenkin semmoisen niin kuin lepovaiheen jälkeen syntyy jotain, saattaa syntyä aika nopeastikin. Ja sitten jos se on pidempi, niin se näkyy eri tavalla siinä työssä. Ja musta tuntuu, että mulla se tulee usein niin, että silloin kun on ollut just joku tosi intensiivinen työ. Ja mä oon ollut just siinä vaiheessa, jossa mä unohdan syödä ja käydä vessassa. Ja mä usein mulla on ateljeella meidän koira Aatos mukana ja ajatus on sellainen, että hei, nyt lähdetään ulos jo tässä vaiheessa. Että hän niin kuin muistuttaa mulle sitä, että nyt niin kuin hetki happea ja se onkin tosi loistava juttu. Mutta se voi olla tosi erityyppistä se syklisyys ja se aina näyttäytyy eri tavalla. Ja se voi olla, että joskus se on pitkä ja se tuo jotain ihan uutta. Tai sitten se voi olla niin, että tulee joku vähän semmoinen taas niin kuin, että tilaa niille uusille asioille. Tai jollekin joku vähän nostaa päätänsä joku teema, että hei, voisiko se olla tää. Ja sit musta tuntuu, että hyvin usein, kun mulla on joku vähän sellainen päätään nostava teema, niin mä alan näkemään sitä joka paikassa. Ja tästä tulee just se niinku kokemus siitä, että se ei oo vaan se maalaus, se ei oo vaan se taide, vaan mä näen niitä asioita joka paikassa. Se voi olla joku kohtaaminen tai se voi olla joku kutsu johonkin tai ihan mikä vaan, joka vahvistaa sitä, että tää on ehkä se polku, millä mä haluan poiketa. Ja siitä taas syntyy jotain uutta, ja se on mun mielestä elämässä niin kuin jännittävää.
Mun mielestä toi sun, miten sä puhut vaikka taiteen luomisesta, niin se kuulostaa ihan seikkailulta.
Sitä se onkin. Se todellakin on seikkailu. Ja se on seikkailu, jossa välillä tiedetään, mihin mennään ja välillä ei. Ja sit välillä voi eksyä, ja sekin on ihan ok. Mut se, että me aina päästään johonkin sellaiseen paikkaan, mikä tuntuu itselle hyvältä ja omalta ja aidolta, niin se on mun mielestä se päämäärä. Mikä se paikka on tai miltä se näyttää, niin se on sinänsä ihan toissijasta. Mutta niin, että se tuntuu itselle niin kuin rehelliseltä, niin se on mulle tosi tärkeää.
Mä koen seikkailussa sen, että olkoon se sitten elämän seikkailu, tai joku ihan konkreettinen seikkailu, niin usein just niiden eksymisten kautta voikin löytää sinne, missä pitikin olla, missä tuntuu kaikista parhaalta, mutta ilman sitä eksymistä sä et olisi koskaan löytänyt sinne.
Just niin, ja hei, eksymällähän oppii ihan uusia asioita, ja myös oppii itsestään ihan uudenlaisia puolia, miten toimii jossain tietynlaisessa eksymistilanteessa, niin sehän on tosi hedelmällistä. Kerta kaikkia. Ja toisaalta, jos on vaikka jonkun muun kanssa, niin miten eksyessään se tiimi jotenkin toimii siinä, tai miten se voi olla ihan missä vaan, ystävyydessä tai perheessä se dynamiikka jotenkin muuttuu sen tilanteen mukaan. Ja niin se on mun mielestä myös suhteessa itseen ja suhteessa vaikka siihen taiteeseen. Että mä jotenkin ajattelen siitä taiteesta, että se on musta täysin erillinen organismi, jonka kanssa mä vähän niin kuin keskustelen. Ja sitten toisaalta se taide on asia, joka on mun väylä keskusteluun taas maailman kanssa. Että se, mitä mä teen sillä taiteella, niin se taas puhuu ehkä sitten jollekin toiselle ihmiselle, joka katsoo sitä teosta. Ja se on todella jännä, miten usein se asia, se teema, se niinku punainen lanka, mikä mulla on jossain maalauksessa, joka sitten menee ihmisten silmille ja joku lähettää mulle viestiä, että mulla on tällainen tilanne, että tämä kolahtaa muhun niin suuresti just nyt. Ja sitten se on just se tilanne, mikä mulla on, tai just se teema, mikä mulla on. Se on, niinku, se on täysin käsittämätöntä, miten siinä on joku siinä energiassa sellainen juttu, että kun se osuu just sille oikealle ihmiselle siinä oikeassa kohdassa, niin se voi olla tosi vaikuttavaa. Ja se on vaikuttavaa meille molemmille. Et se jotenkin, mä en ikinä näe sitä niin, että se mun taiteen tekemisen sykli loppui siihen, että se maalaus on valmis. Et siitä alkaa uusi vaihe sen maalauksen kanssa. Se pääsee esille maailmaan ja tulee niitä keskusteluja ja tulee niitä kohtaamisia. Ja sitten siitä se tarina vähän niin kuin alkaa eri tavalla, uudella tavalla. Ja mun mielestä just se on kiehtovaa, että se en ole minä, joka vaan yksin siellä ateljeella maalaan ja mietin, että mitä mä nyt haluan maailmalle sanoa, vaan että se tulee musta jotenkin vähän selittämättömällä tavalla, jollain tavalla niiden mun kokemusten ja toisaalta myös arvojen ja sellaisten seikkailullisten elementtien, mitä me ei elämässä aina osata suoraan jotenkin kuvata, niiden kautta, ja sitten se ujuttautuu toisten ihmisten elämään ja tarinaan, ja pääsee heidän ruokatilaan, heidän perheen äärimmäisesti. Se on ihana ajatus siitä, että se taide jatkaa sitä elämäänsä, ja mä en tiedä siitä välttämättä mitään. Mä voin nähdä siitä pieniä osasia, tai mä voin toimittaa maalauksen kotiin, ja mä tapaan sen perheen, ja kuulen heistä, ja se on niin kuin mulle tosi sellainen jotenkin koskettava ja palkitseva hetki, koska mä oon silloin viettänyt sen maalauksen kanssa jo paljon aikaa ja käynyt niin kuin kaikenlaisia asioita läpi. Ja sit se menee heille, mutta se on mun mielestä jotenkin ihana, lohdullinen ajatus, että asiat ei lopu siihen. Mä tykkään siitä semmosesta niin kuin jatkuvuuden tunteesta. Ja niin kuin, siinä on joku semmoinen, mikä tosi paljon kiehtoo mua. Että me ei vaan niin kuin tehdä asioita ja sitten ne lennähtää jonnekin, vaan ne tuo ihmisille erilaisia merkityksiä ja kokemuksia. Ja jotenkin usein taide on myös sellainen asia, että se tulee meidän elämään jossain tietyssä vaiheessa jonkun. Se merkitsee jotain, on joku jonkinlainen esimerkiksi elämänmuutos menossa. Ja meille tulee joku maalaus, joka tuntuu tosi voimauttavalta, vaikka just silloin. Tai antaa meille lohtua jossain surussa, tai merkitsee vaikka uuden, jonkun ihanan elämänvaiheen alkamista. Niin se, että se linkittyy ihmisellä johonkin tiettyyn kokemukseen, ja alkaa tuntumaan hänelle niin kuin kodilta, niin se on mun mielestä ihana ajatus.
Se on niinku tavallaan sen taideteoksen, minkä sä oot tehnyt, niin sen erilaiset syklit sen elämässä.
Just niin. Ja se on täysin musta riippumaton asia. Että mä voin olla siinä alussa, mutta vähän niin kuin miettii vaikka lastenkin kanssa, niin me voidaan olla siinä alussa tukemassa, mutta sitten se on kuitenkin heidän elämä. Niin se on vähän samantyyppinen tunne maalasten kanssa.
Musta on ihana niinku kuunnella näitä sun taiteeseen liittyviä niinku elämän viisauksia, mitä susta ryöppyää, niinku, tiedätkö sillä. Ja mä toivon, että kaikki, jotka kuuntelee tätä, niin pystyy niinku jotenkin löytämään sen saman, mitä mä löydän tästä koko ajan, niinku sitä semmoista vahvaa linkitystä siihen, että kun sulla on elämässä se juttu, mikä on oikeasti sun juttu, niin miltä se tuntuu ja niin kuin, että miten merkityksellinen asia se on maailmalle myös. Niin kuin, niin. Että koska silloin, kun sä teet sitä, mikä on sun juttu ja sä sädehdit silloin ihan eri tavalla ja sä sädehdit hyvää ja kaikki niin kuin hyötyy ja aina on joku, joka tarvii sitä, kuka sä oot ja miten sä oot. Ja niin kuin just se muihin vertaaminen on ihan turhaa ja tavallaan, että kunhan sä tuot sun lailla sen, niin aina on joku, joka tarttii just sen. Ja
just niin.
Sen niin kuin sydämen palon seuraaminen ja se, että mua kiinnostaa ihan älyttömästi kuulla niin kuin se sun alkutarina. Eli se, että kun sä oot niin kuin lähtenyt tähän koko juttuun, että nyt sulla on niin kuin aivan upeita taideteoksia ja niin kuin aivan upeat kaikki tämä sun toimintamallit vuoden aikojen mukaan ja sä oot selkeästi löytänyt sitä niin kuin just omaa tapaa toimia, niin onko se aina ollut niin? Onko se aina ollut helppoa? Onko sun pitänyt etsiä itseäsi? Mistä tää kaikki on lähtenyt? Oot sä vaan niin kuin syntynyt tänne ja ollut silleen, pup,
joo,
minä olen
joo,
maala.
Just.
Ja, niin kerro vähän, niin kuin, että onko se niin kuin ollut semmoinen selkeä tie aina vai?
Mä itse asiassa ajattelin tätä just, olisiko ollut viime viikolla, sitä, että se ei ole todellakaan ollut, että se on ollut suuri niin kuin oppimisen tie itseen ja siihen omaan tekemiseen. Ja mä just sanoin sitä, että se herkkyys siihen itsen kuuntelemiseen ja mikä mua tällä hetkellä kiinnostaa ja mikä siinä olisi se juttu ja myöskin rohkeasti kokeilemalla asioita. Ja totta kai me koko ajan nähdään kaikki tosi paljon kaikkea. Ja mä huomaan hyvin selkeästi itsestäni sen, että kun mulle tulee jotenkin sisälle sellainen tunne, että on liikaa hälinää tai jotenkin liikaa sellaista hälyä, niin se on mulle merkki siitä, että mun pitää kääntyä sisäänpäin, laittaa vähän niin kuin verhot kiinni ja alkaa kuuntelemaan enemmän. Musta usein tuntuu, että mitä äänekkäämpi tämä ulkomaailma on, niin sitä enemmän mä vedän jotenkin peittoa korville ja yritän keskittyä siihen, että hei, missä nyt mennään. Ja siihen liittyy myös paljolti rohkeus ja se, että kyllä mä osaan sanoa sen, että mulle se on ollut ihan tietoinen päätös. Mä muistan sellaisen hetken, kun mä oon miettinyt, että mikä tää on tää mun elämän juttu? Että haluanko mä pelätä sitä, että mitä muut ajattelee, tai osaanko mä vai enks mä osaa, tai miksi mä teen just näin kuin mä teen, vai voinko mä vaan tehdä ja katsoa? Että voiko se olla seikkailu, mutta se on myös se on niin kuin yksinkertainen jotenkin lupaus itselle, että hei, mä kuuntelen sua ja sä saat tehdä niin kuin susta tuntuu oikealta ja hyvältä ja just sun näköisesti. Ja se ei ole mikään itsestään selvä asia varmaan kenellekään, mutta ei myöskään taiteilijalle, joka haluaa tehdä tosi oman näköisesti asioita. Sä et ikinä tiedä, miten joku asia otetaan vastaan tai kiinnostaako ikinä ketään. Ja luovuudessa on paljon jotenkin tämmöisiä asioita, jotka liittyy just siihen, että onko tämä nyt turhaa ja joku varmaan jo tekee tällaista. Ja niin kuin mä tunnistan tosi paljon, mä saan aika paljon viestejä aloittelevilta taiteilijoilta ja niissä usein kuuluu just se semmoinen, mitä mä tässä nyt enää maalaan, kun kaikki on Instagramissa maalaa, niin kuin tyyppisesti. Ja siinä on just mun mielestä se, että mut mitä sä haluut maalata ja mikä se on se sun juttu? Että jotenkin siinä on myös tosi tärkeää, että nykyään kun me nähdään kaikki ja saadaan kaikki tieto kaikesta, että me osataan myös itse jossain vaiheessa pysäyttää se. Ja pysäyttää itsemme niissä ajatuksissa. Ja siinä oli ehkä mun sellainen hetki, jossa mä sovin itseni kanssa, että hei, tää pelkääminen pienentää mua. Se pienentää tätä mun tekemistä. Mitä sitten, jos joku ei näe samalla? Kukaan, tai siis kaikki ei ikinä tule näkemään asioita mun kanssa samalla tavalla. Ja se on toisaalta myöskin se rikkaus. Ei me tehdä meidän elämässä asioita kaikille. Vaan kyllä ne ihmiset, joilla on just joku sellainen kulma, niin ne kyllä löytää meidät. Ja mulle se väylä on ollut se taide. Sehän voisi olla ihan mikä vaan muukin asia, mutta se on ollut mulle se luontaisin.
Mm. Ihanaa, kun sä puhut tosta asiasta ja just se rohkeus niin kun tehdä sitä, mitä tekee. Ja mun mielestä tossa on niin, niin tärkeä pointti just se hälyn ja melun ja myöskin sen, miten paljon me altistutaan sille, mitä muut tekee, niin sen niin kun sulkeminen sen sijaan, että siihen vertaa tai näin, ja luottaminen siihen, että se, miten minä teen, vaikka se olisi hyvin samankaltaista kuin jollain toisella tai mitä ikinä, niin se, miten minä teen, niin joku saa sen minun kautta. Joo. Jotain varten minä teen sitä, kun minä teen sitä, niin kuin, miten se minusta tulee, olkoon se mikä tahansa, olkoon se taide tai mitä tahansa, mitä sä teet.
Kyllä. Mä uskon, että se on kaikille varmaan jollain tasolla alussa vaikeeta. Ja se vaatii myös aikaa ja se vaatii luottamusta siihen omaan näkemykseen ja se vaatii niitä keskusteluja sen ulkomaailman kanssa. Mutta sun on pakko laittaa se sun asia, mikä se nyt sit onkaan, mulla se on se taide, näkyville muille. Et sä muuten ikinä voi päästä siihen keskusteluvaiheeseen asti. Että jotenkin se rohkeus siihen, ja musta tuntuu, että se ei ole pelkästään myös rohkeutta, se on jossain määrin myös tarve. Että sulla alkaa olemaan semmoinen sisäinen tarve siihen dialogiin. Ja muuten sä voit pitää kaikki siellä pöytälaatikossa ja et näyttää mitään kellekään, koska sä et tiedä, miten siitä puhutaan, tai miten sitä pitäisi näyttää, tai miten sen voi selittää, tai mitä se merkitsee, tai miten sitä pitäisi katsoa. Tai näitä voi jotenkin niinku jostella ja lykätä siinä omassa elämässä vaikka ikuisesti. Mutta se, että jos sulla on sellainen tarve siihen, että tämä on se tapa, jolla sä haluat jotain sanoa niille muille ihmisille, jotka siellä maailmassa on, vaikka et sä tiedä yhtään, ketä ne on, niin silloin mun mielestä sen tarpeen kuunteleminen on tosi tärkeää. Silloin ollaan jonkun semmoisen merkityksellisyyden ytimessä, mille pitää olla herkkä. Ja sen voi myös jättää huomiotta. Ja se on toinen vaihtoehto. Mutta et tekeekö se sulle hyvää, niin se on toinen juttu.
Mä yleensä puhun siitä, että pelot on oikeasti merkkejä. Ne on merkkejä, joita sun pitäisi seurata, ei niitä, joita sun täytyisi lähteä pakoon. Että unelmat ja niin kun semmoset asiat, mitä kohti sä haluat mennä, niin ne on pelottavien juttujen takana. Ne on niiden askelten takana, jotka tuntuu epämukavilta, joita on helppo siksi siirtää. Ja jättää sinne pöytälaatikkoon, jättää näyttämättä niitä. Vaikka kyllä, todellisuudessa, jos sä pysähdyt niin ja kysyt sun sydämeltä, niin se sanoo, että tämän mä haluaisin tehdä.
Kyllä. Ja taide on aina ja kaikki luovuus on mielestäni aina tosi henkilökohtaista. Mm. Se on aina sellainen asia, että se jollain tavalla jättää meidät alastomaksi tai paljaksi. Siinä on aina joku sellainen juttu, josta ajattelee, että nyt mä niinku tässä näytän nämä todelliset värini. Ja sitä voi itsellesi tuntua pelottavalta. Ja sitten kun toinen ihminen jotenkin kohtaa ne sun todelliset värisi ja saakin niistä jotain, tai ehkä jollain tavalla näkee niissä itsensä, niin se on tosi ihanaa. Silloin sä myöskin löydät semmoisia ihmisiä ympärille, jotka puhuu jollain tavalla sitä sun omaa kieltä. Ja se mun mielestä vaikuttaa, se ei tarkoita sitä, että me aletaan luomaan ympärillemme sellaista kuplaa niistä samankaltaisista ihmisistä, jotka puhuu vaan sitä samaa kieltä, vaan se on vähän niin kuin polku, joka aukeaa ja erilaisia asioita ja erilaisia visioita ja erilaisia tapoja tehdä tai elää tulee siihen sun tietoisuuteen. Että se avaa niin kuin ovia ihan eri tavalla kuin se, että sä et aloita sitä keskustelua.
Mm.
Ja se on mun mielestä se rohkeuden portti, että sä voit jättää sen kortin kääntämättä tai sitten et, mutta olis itselleen rehellinen siinä, että mikä se on se oma tarve. Ja kuunnelle sitä, että mitä milloinkinkin tuntuu. Ja jotenkin sitäkin voi mun mielestä harjoitella ja koittaa sellainen pienesti. Että sen ei tarvitse olla ehkä ihan niin radikaali, kun mä sanoin, että mulla se oli jotenkin sellainen kertapäätös, mutta myös se oli tosi helpottava päätös, että kaikki semmoinen häpeily ja nolostelu ja just vertailu ja kaikki sellainen, niin mitä jos sen vaan jättää pois? Mikä vapaus? Siis mikä vapaus? Jos sille ei olekaan yhtäkkiä mitään väliä, mikä se on niin kuin se vastakaiku? Jos sä vaan laitat asian, joka tuntuu susta omalta ja sun näköiseltä ja sulle jollain tavalla tärkeältä tai merkitykselliseltä. Ja sit ehkä joku ottaakin siitä kopin ja se on semmonen, mitä sä et ikinä voi kuvitella. Jotenkin se dialogi, mikä sitten syntyy.
Ihanaa. Ihania ajatuksia ja niin rohkaisevia ja just niin kuin kaikille, jotka miettii sitä, että uskaltaisinko aloittaa mun unelman, mitä muut ajattelee ja sit kuulla toi sun sanat ja se, mitä sulle kävi. Voiko sä kertoa vielä vähän vähän siitä, että mistä se niin kuin syntyy, että oliko sulla ennen sitä sitten sitä, että sä mietit, mitä muut ajattelee, ja sä et antanut ihan itsestä tulla esiin, että oliko siinä niin kuin pitkään, oliko sä tehnyt jo taidetta ja näin, vai miten, oliko se ihan alussa, kun sä oivalsit ton?
Se taide on niin kuin muuttanut muotoonsa. Mulla se on ollut tosi paljon sitä, että mä oon hakenut sitä omaa tekniikkaa, mä oon hakenut sitä omaa tapaa tehdä, mä oon hakenut ihan sitä, että miten mä saisin tehtyä asioita oman näköisesti. Mä oon mennyt esimerkiksi kuvan veiston kautta, jossa oli oma juttunsa, ja musta tuntuu, että näistä jokaisesta tekniikasta mä oon oppinut jotain, mutta mun täytyy sanoa, että niin hassulta kuin se kuulostaakin, että se voisi olla niin kuin puhtaasti tekniikkakysymys, niin jotenkin se mulla, se mun päätekniikka on öljyväri. Ja kun mä aloin, jotenkin, se on niin jotenkin kaikki sanoo aina näin, mutta se on todella sellainen kotoinen tunne, kun sä löydät sellaisen tekniikan, jolla susta tuntuu vähän niin kuin sä löytäisit sanat jonkun asian ilmaisemiseen. Sä löydät sen tekniikan ja sit sä oot sillä, että wow, että mä en tiennytkään, että tää voi olla se juttu, mitä mä oon etsinyt. Mulla on aina ollut sellainen tunne, että mulla on joku juttu, mutta mä en tiedä, mikä se on. Aina sellainen jotenkin niin kuin nalkuttava tunne siitä, että mikä se on? Ja mä oon etsinyt sitä kaikella eri tavoilla. Ja sit kun se löytyi, niin se on jotenkin vähän semmoinen niin kuin helpotuksen olo, että että se on tää. Ja se voi tulla hyvinkin nopeasti. Ja sit siihen alkaa tulla niitä pelkoja. Että mitä jos tätä ja mitä jos tota. Ja sit jotenkin siinä se, ehkä myöskin semmoinen rauhallinen aika itsensä kanssa tekemisessä ennen kuin aloittaa sitä dialogia vaikka sen taiteensa kautta muiden kanssa. Että siihen saa siihen omaan ilmaisuun saa sellaista varmuutta ja se alkaa oikeasti näyttää sulta. Ja sitten sä jaat siitä. Niin ehkä se on myöskin se, että sä ensin kerrytät sitä omaa tietoa siitä, mitä sä haluat jakaa. Ja sitten sä lähet siihen keskusteluun, niin se on kans mun mielestä tärkeetä. Et meidän ei tarvi koittaa satoja asioita ja jakaa niitä kaikkia, vaan me voidaan myös käydä sitä keskustelua itsemme kanssa. Nautinko mä tästä? Onks tää mun mielestä kivaa? Tuonks mä tähän jotain uutta? Tuoks tää jotain uutta mun elämään? Ja lähteä sitä kautta kokeilemaan niitä juttuja. Ja tekemään niistä myös mun mielestä taiteen tekemisessä se on se prosessi, se on se juttu. Ja jos itselleen luo sellaisen prosessin, jossa itsellä on hyvä olo, ja mun mielestä tähän liittyy hyvin vahvasti myös itsestään huolehtiminen ja itsensä kuunteleminen ja lepo ja kaikki se, ja sen oman työn ja sen oman työpanoksen kunnioittaminen, että me ei vaan niin kun tehdä vähän jotain ja heitetä sitä tonne ulos ja sit odoteta, että no mitä ne muut sanoo. Mm. Se on mun mielestä tosi vahingollista. Ja se voi olla semmoisessa luovuuden herkässä vaiheessa vaikeeta. Ja musta näyttää siltä, että on vähän niin kun kahta tapaa tehdä. Toisaalta se, että kokeillaan vähän jotain ja sit heitetään se ulos. Joillekin ihmisille se sopii ihan hyvin. Se voi antaa heille just semmoisen jatkon sille asialle, kun he tarvii. Mutta joitain ihmisiä semmoinen voi ahdistaa. Ja siinä on ehkä myös just se sellainen herkkyys sille vertailulle. Ja kun tää tekee näin, niin miksi en mä osaa tehdä? Et siinä on semmoinen niinku osaamisen ja ei-osaamisen ajatus, joka voi olla vahingollinen sille omalle ilmaisulle. Niin mun mielestä myöskin semmoinen rauhassa kokeilu antaa ensin luottamista siihen omaan tekemiseen.
Mm. Tiedätkö, mulle tuli tosi vahvasti mieleen tuossa se, kun puhuit tuosta, niin kuin, että just toi oma prosessi anna sille aikaa ja sitten vasta. Ja just, että vai et heitänkö sen heti ja sitten katson, mitä muut ajattelee siitä. Mm. Niin mun elämässä yksi tosi iso oivallus on ollut se, no ensinnäkin se, että mistä ollaan puhuttukin tässä, että kun mä luon jotain maailmaan ja kun se tulee aidosti minusta ja se on sitä, mitä mä haluan tuoda, niin aina on niitä, jotka ei tykkää siitä, jotka on eri mieltä siitä, joiden mielestä olisi parempi, että mä en edes tee sitä ja kaikkea muuta. Ja sitten, että ymmärtää sen, no se on se level 1 oivallus ja sitten mennään niin kuin eteenpäin, että no niin. Mutta mun kohdalla mä oon oivaltanut sen, että myöskin se, että jotkut tykkää siitä, niin kun mä pääsen siihen pisteeseen, että sekään ei määritä mua.
Kyllä.
Kumpikaan niistä ei se, että jos siitä ei tykätä, mutta ei myöskään se, jos siitä tykätään. Että mä en jää kiinni siihen, että mun pitää saada positiivista feedbackia ja kiitosta ja niitä uskomattomia palautteita, niin silloin se on mun mielestä aidointa minua. Kun mä, niin kun, mä muistan, kun mä ekaa kertaa sain sen tilanteen, että mä sain samana päivänä tosi negatiivista palautetta siitä, että joku toivoo, että mä en tekisi tätä podcastia, koska mä oon niin ärsyttävää ja kaikkea muuta. Ja sitten samaan aikaan mä sain tosi positiivisen palautteen, mikä oli niin kuin ihan mieletön. Ja sitten kun mä niin kuin oivalsin sen, että kumpikaan näistä ei enää määritä sitä, mitä mä teen. Eihän se poista sitä, että mä en ole kiitollinen hyvästä palautteesta. Se on aina merkityksellistä, mutta se, että me tehtäisiin sitä meidän juttua, että Sanni tekee ihania upeita töitään siksi, koska se tulee sun läpi ja sä teet sitä vaikka, niin kun, etkä sä ohjaa sitä mihinkään suuntaan sen perusteella, millaista feedbackia se maailmasta just saa.
Niin. Joo, toi on mun mielestä vaara. Se on vaaran paikka ja se on tärkeä itsessään kuulostella sillä, että onks tää niin kuin mä haluun tehdä. Sä teet sun juttu. Tuo sun taidetta, et kaikkien muiden. Ja mun mielestä annetaan myös tila niille toisille ihmisille tehdä niin kuin ne haluaa
just
tehdä.
Näin.
Ja pitäydy sä siinä, miten sä haluat tehdä. Et pidetään semmoinen jotenkin kunnioittava suhde siihen omaan ja toisten tekemiseen. Et ei puututa toisten tekemiseen väärällä tavalla. Me voidaan aina kertoa, miltä meistä tuntuu joku asia, mutta ei me voida ohjeistaa sitä toista, miten sen pitäisi tehdä asioita.
Just niin. Mulle tuli vielä tästä mieleen toi, mun mielestä sanoit niin ihanasti, että kun sä oot kokeillut paljon erilaisia asioita, ja se miten sä kerroit se, että miltä se tuntuu, kun sä löysit ne öljyvärit, ja sä löysit sen, että ai tältä tää tuntuu näin. Niin se, että kuinka usein me jäädään elämässä jumiin siihen, että me kokeillaan vaan niin kuin muutamaa ja sitten me jäädään siihen, että no tää on ihan ok ja tää on niin kuin ihan kiva ja näin. Kun että jos me jatkettaisiin sitä kokeilemista, me voitaisiin löytää toi öljyväri kokemus elämässä.
Kyllä, ja se on just sitä, että mä sanoin, että mulla oli vähän niin kuin sellainen nakuttava, tykyttävä fiilis. Ja mä tiesin, että se on jossain. Mulla oli todella vahva tunne siitä, että mä löydän sen jostain. Että se oli niin kuin, se oli varmuus. Se ei ollut sellaista vähän niin kuin onkimista, että mä kokeilen täältä, vaan se oli ihan kunnollinen sellainen prosessi. Ja mä uskon, että se on myös tarve. Se on ollut mulla tosi suuri tarve, koska musta on tuntunut, että mä en jotenkin saa itseäni ilmastua täydesti. Ja sit kun sellainen löytyy, niin sen on pakko jollain tavalla myös näkyä niissä töistä, että hei, tässä on joku työ, jonka eteen toinen on tehnyt suuren matkan ja kokenut asioita ja kokenut pettymyksiä ja turhautumista ja toisaalta niitä suuria onnistumisen ja semmoisen yhteyden löytymisen kokemuksia. Et siihen liittyy niin paljon kaikkea. Jota mun mielestä niin kuin meidän ihmisten ei pitäisi yksinkertaistaa niin kamalasti, että mikä tässä nyt vaikka tässä taiteessa on se juttu, mikä sua puhuttelee, onks ne se värit, joita sä käytät, tai joku niin kuin tietty tyyli, mitä sä teet. Mun mielestä siitä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, mitä siellä takana on, mikä sen ihmisen viesti on, mitä se haluaa niin kuin itsestään ja omasta taustastaan ja kokemuksistaan ja arvoistaan, mitä se haluaa tähän tuoda ja mitä sä siitä haluat ottaa. Eikä ole pakko ottaa mitään. Se ei ole mun mielestä, kaiken ei tarvitse tuntua toisesta joltain. Ja sekin on ihan ok. Mulla on mun omaan taiteeseen kehittynyt tosi semmoinen, niin kuin mä sanoin, vähän erillinen suhde. Että se on mulle toisaalta henkilökohtainen asia, koska se on jollain tasolla mun ilmaisua, mutta se en ole silti minä. Et sen takia ehkä just palaute ei näyttele niin suurta osaa myöskään siinä mun prosessissa. Että mä luotan siihen, että ihmiset, jotka on jollain tavalla niin kuin samalla aaltopituudella, löytää sen taiteen pariin. Ja ne, jotka ei löydä, niin ei niiden ole tarkoituskaan löytää. Et mun ei tarvii yrittää tehdä siitä omasta työstäni sellaista, joka menisi mahdollisimman monelle. En mä halua tehdä sellaista työtä. Et mun mielestä on tärkeämpää, että mä löydän merkityksellisiä, syviä keskusteluita niiden ihmisten kanssa, jotka jollain tavalla sen taiteen kautta vaikka muhun päin on yhteydessä, kuin niin, että mä saisin 100 viestiä siitä, että ai, onpa tosi kiva maalaus.
No etsi, eksy. Etsi, kokeile, etsi, eksy, kokeile, löydä. Mutta entäs sitten? Mitä sä luulet, että tulevaisuus tuo tullessaan? Ootko sä nyt löytänyt sen, kuka ja mikä sä oot?
Mä oon löytänyt sen just nyt, mutta ihan koko ajan tulee uusia asioita. Ja mä uskon, että kun me löydetään se meidän asia, miten me halutaan ilmaista itsemme, niin se antaa meille tosi paljon työkaluja siihen, että me osataan luottaa siihen, että me löydetään niitä myös tulevaisuudessa. Se voi olla jotain ihan muuta, tai sitten se voi olla sitä samanlaista polkua, mitä me ollaan tähän asti kuljettu, ja sitten siellä on erilaisia seikkailuja, siellä on erilaisia mausteita, mutta niin, että me annetaan myös vapaus sille elämälle, että se saa kuljettaa meitä. Meillä ei ole joku niinku yksi tietty polku, jota meidän pitää mennä. Tai musta tuntuu tosi usein, että jotenkin ammatti-identiteetti myöskin kietoutuu hyvin vahvasti tähän. Meidän pitää pysyä jollain yhdellä kaistalla ja tehdä jotain yhtä asiaa. Mä uskon siihen, että me tehdään meidän oman näköisesti niitä asioita. Tehdään me sitten ihan mitä vaan. Ja me voidaan tuoda sinne erilaisia kokemuksia. Ja mä en tiedä, mikä mun kokemus on 5 vuoden päästä. Ehkä mä oon silloin kokenut jotain sellaista, jonka mä haluan tuoda jossain ihan eri muodossa muille, josta mä uskon, että voi olla jollekin toiselle jotain hyötyä, tai se voi aloittaa jonkun toisen keskustelun, niin sit mä seuraan sitä. Jotenkin se sallivuus myös itselle siinä, että me ei rajoitettaisi itsemme, että nyt tää on tää mun tekniikka, ja nyt tätä mä oon, ja tätä mä teen ikuisesti. Nyt kun kaikki ihmiset meidän ympärillä on identifioinut meidät niin, että nyt tämä on se, mitä sä oot, niin sit sä pysyt siinä niin kuin hamaan tappiin asti, vaan sä oot elävä organismi, joka koko ajan kehittyy ja muuttuu ja muovautuu. Ja sit se on ihan ok, ja sä voit olla niin, ja se aina tuo jotain uutta. Jotenkin semmoinen rajoittaminen on se viimeinen asia, mitä mä haluan tehdä itselleni tai muille.
Nyt jos kävis niin, että nämä kuulokkeet yhtäkkiä saatais yhdistettyä kaikkiin maailman unelmoijiin, jotka haluis lähteä kohti oman näköistä polkua, mutta epäröi, niin mitä sä, Sanni, haluaisit sanoa?
Mä haluaisin maalata. Mä haluaisin näyttää, sillä mitä sä näet, ja sä et välttämättä tarvi siihen sanoja, sen näyttämiseen, niiden sanojen ei tarvitse olla mitenkään oikeita sanoja tai tietynlaisia sanoja, tietynlaisia kuvia, tietynlaista mitään, mitä sä ajattelet, että muut ajattelee, että sen pitäisi olla, vaan just sellaista sunlaista. Ne ihmiset kyllä löytyy ja löytää.
Kiitos Sanni, kun sä tulit Dream Talk -podcastiin ja toit tänne paljon rohkeutta, inspiraatiota elämään, luovaan oman näköiseen elämään. Ja kiitos, kun sä oot se, mikä sä oot ja teet just sitä, mitä sä teet ja sen kautta tuot maailmaan hyvää ja valoa ja iloa.
Kiitos Peppiina ja samoin.
Peppiina tässä vielä moi. Mä oon vieläkin ihan täynnä sellaista luovuuden energiaa ja inspiraatiota. Mä leijailen sellaisessa inspiraatioenergiassa ja pohdiskelen näitä Sannin viisaita syvällisiä sanoja ja kaikkea sitä, mitä ajatuksia se mussa herättikään. On jotenkin niin siistiä, kuinka toiselta voi oppia. Toisen jutuista voi löytää inspiraatiota omaan tekemiseen. Ja vaikka me puhutaan jostain sellaisesta, mitä mä en itse tee, eli nyt esimerkiksi tästä taidemaalaamisesta, niin silti siitä löytää niin paljon yhtymäkohtia ja rohkaisua omaan elämään ja siihen, mitä itse tekee. Käy tutustumassa lisää Sanniin ja Sannin upeaan taiteeseen. Mä laitan kaikki linkit tähän jakson kuvaukseen. Olisi ihan parasta myös kuulla sun fiiliksiä tästä jaksosta. Laita viestiä Instassa tai tee julkaisu. Muista tägätä Dream Talk ja Sanni Olasvuori, niin me molemmat päästään myös lukemaan ja kommentoimaan sun julkaisua ja juttelemaan sun kanssa. Olisi ihan mahtava kuulla susta. Ja hei, jaa myös tää jakso eteenpäin jollekin, joka voi saada tästä rohkaisua ja voimaa oman näköiselle polulle. Siihen, että etsii omaa juttua kokeilemalla, ja kun löytää sen, seuraa sitä rohkeasti, niin kuin Sannikin teki. Laitetaan hyvä kiertämään ja tehdään yhdessä tästä maailmasta paikka, jossa yhä useampi ihminen luottaa omaan juttuunsa ja etsii sitä kokeilemalla, kunnes löytää sen. Siinä oli tämänkertainen jakso. Kiitos, kun sä kuuntelit. Mä toivon niin paljon, että tää jakso antoi sulle voimaa, hyvää energiaa, uskoa suhun ja sun unelmiin ja mahdollisuuksiin. Ja hei, jos sä tykkäsit, niin teethän palveluksen ja jaat tän jakson eteenpäin tai koko tän podcastin eteenpäin. Tehdään yhdessä tästä maailmasta parempi ja positiivisempi paikka, missä ihmiset elää oman näköistä elämää rohkeasti. Ja jos sä teet julkaisun somessa, muista tägätä Dream Talk, niin mäkin näen sen ja pääsen lukemaan ja kommentoimaan sitä ja juttelemaan sun kanssa. Olis ihan mahtava tutustua suhun lisää. Sit vielä yksi tosi tärkeä vikajuttu tähän loppuun, nimittäin please muista, että sä oot rohkeampi kuin sä uskotkaan ja sua varten on olemassa vielä vaikka mitä ihanaa. Jokainen päivä, tänäänkin, on uusi mahdollisuus sua varten. Ja siihen asti, kun me kuullaan seuraavan kerran, niin muista, että sä oot kaikista tärkein. Ja se, että sä elät sun oman näköistä elämää, ei oo palvelus pelkästään sulle. Se on palvelus myös kaikille muille. Usko suhun, usko sun unelmiin. Ja jos sä ikinä tunnet niin, että se on vaikeeta, tai jos susta tuntuu ikinä siltä, että kukaan ei usko suhun, niin muista, että mä oon täällä ja mä uskon suhun. Enkä mä koskaan ikinä lopeta uskomasta.